ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
សូមជម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលាស៊ីណាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ11កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតំបន់មាត់សមុទ្រស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងកាន់តែអ៊ូអូអាប់ពីដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះស្ពានជួរចង្វាទី1ត្រូវបិទចរាចរណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1តុលានេះតទៅដើម្បីជួសជុលឡើងវិញពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកពីខេត្តមកធ្វើការមកសិក្សានៅភ្នំពេញអាចស្នើសុំសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានបាននៅភ្នំពេញរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិប៉ូលីសថៃចោះឆែកឆេរផ្ទះលោកស្រីជីងឡាជំរំជនភៀសខ្លួនបង់ក្លាដេសបានកើនឡើងនៅជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារហូតដល់ជាង 2,000 នាក់ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាគណៈភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនិងកើនឡើងជាបន្តបន្តនោះចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅគឺតំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានស្ថានភាពកាន់តែអ៊ូអាប់ខ្លាំងពិសេសគឺលើផ្ទៃសមុទ្រដែលអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ណាមួយអាចកើតឡើងជាយថាហេតុភ្លៀងបានធ្លាក់រាយប៉ាយស្ទើរទូទាំងប្រទេសដែលមានរាជធានីនិងខេត្តមួយចំនួនមានទឹកលិចក៏ប៉ុន្តែមិនបង្កជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនេះបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកតែយ៉ាងណាស្ថានភាពអាកាសធាតុនេះហាក់អាក្រក់សម្រាប់នៅតំបន់មាត់សមុទ្រលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកមានប្រសាសន៍ថាទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់គ្របដណ្ដប់ស្ទើរគ្រប់ខេត្តនិងរាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះមិនបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរដល់បណ្ដាខេត្តនានានោះទេលើកលែងតែរាជធានីភ្នំពេញមានផ្នែកខ្លះត្រូវបានជន់លិចដោយសារតែទឹកភ្លៀងតែជាងណាណែនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបានសង្កត់ធ្ងន់ដល់ខេត្តជាប់តំបន់មាត់សមុទ្រដែលនឹងមានស្ថានភាពអាកាសធាតុអាប់អួរខ្លាំងក្នុងរង្វង់ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយតទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនិងប្រជានេសាទត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង
តំបន់មាត់សមុទ្រគឺស្ថានភាពភ្លៀងនៅតែបន្តសូវើបរិយាកាសធ្លាក់រាយប៉ាយហើយរលកសមុទ្រអាចមានទឹកខ្ពស់ខ្ពស់ហើយចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅគឺស្ថានភាពកាន់តែអាប់អួរជាពិសេសគឺនៅលើផ្ទៃសមុទ្រសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រគឺនៅតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗហើយដែលឡែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទំនាបឬក៏នៅតាមផ្លូវទឹកនានាក៏សូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាព្រោះថារបាយទឹកធាងនឹងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស
ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបធ្វើយ៉ាងណាតាមដានឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាមុនបង្ការបញ្ហាដែលអាចកើតមានក្នុងរដូវវស្សានេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬហៅថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1គឺត្រូវបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើការជួសជុលកែលម្អឡើងវិញការបិទចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នេះនឹងត្រូវជំនួសមកវិញនឹងការធ្វើចរាចរណ៍លើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនឬស្ពានជ្រោយចង្វាទី2ដែលស្ថិតនៅទន្ទឹមគ្នានោះទាំងទិសនឹងទិសជុលរាជធានីភ្នំពេញតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនឬស្ពានជ្រោយចង្វាទី2ខណៈស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ត្រូវបិទដើម្បីជួសជុលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់ឲ្យរថយន្តធុនធំដែលធ្វើដំណើរចូលរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ6ត្រូវពង្រៀងបត់ចូលតាមផ្លូវលីយ៉ុងផាត់ហើយចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើដំណើរទិសដៅចូលរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ6ត្រូវធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចថ្នល់កែងត្រូវបត់ស្ដាំធ្វើដំណើរឡើងទៅតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ឆ្ពោះទៅស្ពានព្រៃក្ដាមនិងបន្តធ្វើដំណើរចូលរាជធានីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងករណីមានការកកស្ទះចរាចរណ៍តំបន់ការដ្ឋានធ្ងន់ធ្ងរសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើដល់អ្នកបញ្ជាយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវអនុវត្តតាមការបង្វែរទិសចរាចរណ៍របស់សមត្ថកិច្ចជំនាញតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវចូលរួមសហការអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងថាមូលហេតុដែលប្រទេសកម្ពុជាហាក់បង្ហាញជំហរងាកទៅរកប្រទេសចិនព្រោះប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាដោយគោរពអធិបតេយ្យដែលខុសពីប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតដែលផ្ដល់ជំនួយរួមនឹងការបង្កប់បញ្ជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាមហាអំណាចពិភពលោកនឹងមិនមកពាក់ព័ន្ធទេបើប្រទេសណាមួយមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញក្នុងវេទិកាតុកមូលស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលរៀបចំឡើងនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានាថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាហាក់បង្ហាញជំហរងាកទៅរកចិនមែនព្រោះតែប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកមួយនេះតែងតែជួយដល់កម្ពុជាដោយគោរពយ៉ាងល្អចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងច្បាប់កម្ពុជាដែលខុសឆ្ងាយពីប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតដែលជួយកម្ពុជាហើយបង្កប់បញ្ជាកម្ពុជាទៀតលោកបណ្ឌិតសុកទួយប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននិងអាមេរិកសុទ្ធតែបានផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈសង្គមស៊ីវិលទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីមកធ្វើការរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយកលុយទាំងអស់នោះត្រឡប់ទៅវិញដែលខុសពីប្រទេសចិនផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់យកជំនួយនោះទៅអភិវឌ្ឍស្របតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ឯអាមេរិកជួយមកឲ្យណាឲ្យ NGO នៅក្នុងស្រុកឬ NGO ក្រៅស្រុកហើយពួកនឹងយកលុយទៅវិញហើយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបើអរិះគន់អត់តម្លាក់លុយមកណាព្រោះថាខ្លួនអត់មានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងចិនផ្ទុយទៅវិញចិនអត់មានគិតចឹងចិនគឺថាផ្ដល់លុយមកគឺអត់គិតគូថាហេណាឯងទៅធ្វើចេះធ្វើគឺត្រូវតែស្អីដែលជាកម្ពុជាទៅការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន
ជាងនេះលោកបញ្ជាក់ថាធ្វើបើកម្ពុជាហាក់មានជំហរងាកទៅរកចិនពិតមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនទាត់ចោលទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឬប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកណាមួយនោះទេតែប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជារូបនេះចង់ឲ្យប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកគោរពឲ្យបានពេញលិញនូវច្បាប់ដោយមិនត្រូវលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាឡើយទៅទិនករណីនេះលោកបណ្ឌិតមេនីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេបើប្រទេសនោះគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានត្រឹមត្រូវតែបើទោះបីជាប្រទេសនោះមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកគេក៏មិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសនោះដែរតែគេនឹងរៀបចំដកខ្លួនចេញពីប្រទេសទាំងនោះដោយសារមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឈានដល់ការបិទទីផ្សារនាំទំនិញចូលតែប៉ុណ្ណោះ
ថាប្រទេសបានមានតែគេមិនសម្រេចលើកដៃមកលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទេនៅពេលណាដែលប្រទេសមួយហ្នឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែបើសិនជាមិនមានការគោរពមិនមានអីទេគេក៏អត់មកលើកដៃជាមួយយើងគាត់ថាពីការពីខ្លួនទេបើសិនជាយើងមិនបានអនុវត្តអីឲ្យវាសមស្របថាចូលគេចុះប្រទេសក្នុងតំបន់ទេអានេះគេគាត់ថាមានសិទ្ធិមើលថាកាត់ជំនួយឬអត់ទីតាមិនឲ្យទៅប៉ុ
ណ្ណឹងតែយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតមេនីក៏ប្រមានពីជំនួយរបស់ចិនមកកម្ពុជាផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងពីសភាសិទ្ធខ្មែរចាស់បុរាណបានពោលថាខ្មែរចេះតែកិនចិនចេះតែកត់លើពីនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលបានរត់ទៅជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនភាគច្រើនធនធានធម្មជាតិរ៉ែនិងធម្មពលនៃប្រទេសនោះតែងតែហិនហោចអគ្គនាយកដ្ឋានអតសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតអាជីវករកម្មករនិងកម្មការិនីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តប៉ុន្តែចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការមកសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញអាចស្នើសុំសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទនៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតវិញនោះទេតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដាលនៅថ្ងៃទី1តុលានេះបានបញ្ជាក់ថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តដែលមកធ្វើការមកសិក្សានៅភ្នំពេញអាចស្នើសុំសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទនៅភ្នំពេញនេះគឺដោយសារតែកន្លងមកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីខេត្តដើម្បីធ្វើការងារឬបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញរាល់ពេលដែលស្នើសុំសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានគឺត្រូវត្រឡប់ទៅខេត្តរបស់ពួកគេវិញដែលមានការលំបាកត្រូវចំណាយទាំងពេលវេលានិងសាហ៊ុយសម្រាប់ធ្វើដំណើរក្រៅពីមើលឃើញការលំបាកទាំងអស់នេះទើបអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តដែលកំពុងស្នាក់នៅភ្នំពេញអាចស្នើសុំសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់សម័យខ្លួនឬអាណាព្យាបាលឬជាញាតិជ ានីតិជនដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយអាចមកស្នើសុំសម្បត្តិចំឡងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានគ្រប់ប្រភេទនៅនយោបាយកថាអត្រានុកូលដ្ឋាននៃអគ្គនយោបាយកថាអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានអាសយដ្ឋាននៅផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញទល់មុខបរិយពេញហួតបឹងស្នោនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃជួនដំណឹងនេះតទៅបាទនេះកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់យើងផ្ដើមពីប្រទេសនៅជិតខាងគឺប្រទេសថៃប៉ូលីសថៃនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានចុះស្វែងរកលោកស្រីយីងឡាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីខណៈមានព័ត៌មានមកថាលោកស្រីកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជាមួយបងប្រុសលោកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាតាមកាសែតថៃដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិយាយថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសមកថាលោកស្រីយីងឡាក់ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលនៅជាមួយបងប្រុសលោកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាដែលនៅទីនោះលោកប្រយុទ្ធបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានដឹងពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ហើយលោកនឹងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ទាប់ពីសាក្រមតឡាការកំពូលនៅក្នុងករណីប្រឆាំងនឹងលោកស្រីត្រូវបានប្រកាសលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ករណីធ្វើឲ្យបាត់លុយរាប់ពាន់លានបាតពីគម្រោងទិញស្រូវរបស់កសិករថៃបាទទោះបីជាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចារបានដឹងពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់លោកស្រីយីងឡាក់យ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកហាក់មិនសូវមានក្តីសង្ឃឹមនោះទេក្នុងការនាំយកលោកស្រីយីងឡាក់ដើម្បីមកទទួលទោសនៅប្រទេសថៃព្រោះរាជាណាចក្រថៃនិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមគ្មានអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីធ្វើបັດជាបាននាំអ្នកទោសនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកប៊ូសាឌីបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តដកហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់លុះត្រាតែយើងបានស្នើសុំពីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធឲ្យក្រសួងយល់ថាសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងករណីរបស់លោកស្រីយីងឡាក់គឺស្របតាមបទបញ្ជាទើបមានការសម្រេចជាថ្មីបាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Thai Nation នៅថ្ងៃទី30កញ្ញាម្សិលមិញនេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាគឺកើនដល់ជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានចម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ជំរំនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះគឺបានរត់ចេញពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសភូមាក្នុងរ៉ារ៉ាខីនព្រោះតែគេចចេញពីការបង្ក្រាបរបស់ពួកកងទ័ពភូមានៅក្នុងសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថានោះគឺជាបំណងរបស់ពួកយោធានៅក្នុងការបោះសម្អាតជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាការរត់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាកន្លែងការធ្វើដំណើរដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយភាគច្រើនគឺជាជនក្រីក្រពួកសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសឥណ្ឌាពួកគេបានរត់ទៅនៅលើទឹកដីភូមាចាប់តាំងតែពីអាណានិគមអង់គ្លេសមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភូមាមិនចាត់ទុកពួកគេជាប្រជាជនរបស់ខ្លួនឡើយដោយបានគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនទសវត្សទៅលើពួកគេការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាគឺកាន់តែរីកធំឡើងក្រោយមានក្រុមឧទាមដែលមានឈ្មោះថាអាសាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយបានសម្លាប់កងទ័ពភូមាពួកយោធាភូមាបានចោទប្រកាន់ក្រុមឧទាមទាំងនោះថាកើតចេញពីពួករ៉ូហីងយ៉ាដែលមិនអាចឲ្យជ្រកកោននៅលើទឹកដីភូមាបានបន្តទៀតឡើយមានការបាញ់សម្លាប់ការចាប់រំលោភស្ត្រីនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានេះជារឿយៗដែលធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តនាំគ្នារត់ចេញពីប្រទេសភូមាកាត់តាមទឹកទន្លេណាមដែលមានអ្នកខ្លះក៏បានស្លាប់នៅខណៈដែលធ្វើដំណើរតាមទឹកដោយការហែលឆ្ពោះទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទ ាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 2ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តនាងកញ្ញាលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នៅទីសង្ខេបប្រតិការប្រចាំសប្ដាហ៍រៀបចំដោយកញ្ញាស្រីអូននៅទីបរិភារៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខានាយ MP ទីផ្សារកម្ពុជាចាយលុយបរទេសនាំឲ្យប្រាក់រៀលខ្មែរពុំសូវមានឥទ្ធិពលនឹងចុងក្រោយគឺជានទីបទយកការនាយ MP នារីដំបានសម្រាប់ចិត្តបោះបង់មុខរបរដំបានខណៈទីផ្សារហូលផាមួងកាន់តែចង្អៀត
ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ
៍បាទមានកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នេះគឺជានាទីរបស់កញ្ញាច្រឹកស្រីអូន
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍នៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2017នេះជាសូមចាប់ផ្ដើមពីព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងប្រតិកម្មចំពោះការរីកគុណពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលថាសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតខណៈដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចំនួន2បានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ស្ថាប័នកាសែត Cambodia Daily ដែលមានអាយុជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅកម្ពុជាបានប្រកាសបិទដំណើរការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយសារតែមិនអាចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 6.3 លានដុល្លារអាមេរិកតាមវិក័យប័ត្រពន្ធដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាអះអាងថាស្ថាប័នកាសែតអន្តរជាតិមួយនេះមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ2007មកបន្ទាប់មកការប្រកាសរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនដូចគ្នាគឺក្រោយពីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតជាផ្លូវការជូនដំណឹងឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍នៅក្នុងស្រុកបញ្ឈប់ការជួលម៉ោងផ្សាយដោយវិទ្យុអេស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងហេតុផលថាវិទ្យុអន្តរជាតិទាំងពីរនេះមិនបានចុះបញ្ជីការិយាល័យនៅក្រសួងព័ត៌មានស្របច្បាប់ទោះបីជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងក្តីក៏ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិនិងបណ្ដាស្ថានទូតមួយចំនួនចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះគឺត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានច្រានចោលនិងបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺធានាបានដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនេះគឺមិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងព័ត៌មានឡើយតាំងពីឆ្នាំ1992មករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកគឺតាមរយៈអង្គការទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID ក្នុងកម្មវិធីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងវិស័យអប់រំនិងកំណែទម្រង់វិស័យកសិកម្មនិងការការពារបរិស្ថាននិងមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក David Joras បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកមិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីកម្រិតនៃការផ្តល់ជំនួយនិងការកាត់ជំនួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះទេពីព្រោះកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៃសារពើពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2018សហភាពអាមេរិកមិនទាន់បញ្ចប់សពគ្រប់និងកំពុងតែពិភាក្សានៅឡើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រងកាត់ជំនួយអភិវឌ្ឍប្រមាណជា77%នៅលើសកលលោកកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកាត់ជំនួយនេះដែរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមនេស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកើចបបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រៀមនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអាចប្រើប្រាស់ត្រាបោះនៅលើស្លឹកឆ្នោតជំនួសឲ្យការគូសសញ្ញានៃស្លឹកឆ្នោតទៅលើបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដើម្បីកាត់បន្ថយវិវាទដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលកន្លងមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមករាឆ្នាំ2018ជាកាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី4ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4នេះមានការប្រែប្រួលខ្លះខ្លះខុសពីការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី3ដោយសារចំនួនអាសនៈមានការកើនឡើងពី61ទៅ62អាសនៈ ព្រឹទ្ធាចារ្យវោហាកសលគង្គណៃបានទទួលពានរង្វាន់មេដាយកិត្តិយសមនីសភ័ណ្ឌថ្នាក់មហាស្រីវឌ្ឍនៈពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង្គណៃក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់រង្វាន់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ហ្វូគូអូកាឆ្នាំ2017ពានរង្វាន់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ហ្វូគូអូកាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1990នៅក្នុងទីក្រុងហ្វូគូអូកានៃប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកស្ទួយការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីព្រមនិស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរលោកវ៉ាន់មលីវ៉ាន់ស្ថាបត្យករជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅក្នុងជំនុំអាយុ91ឆ្នាំនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកធ្លាប់អំប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកមិនអើខ្លួនស្លាប់នៅបរទេសឬក៏ប្រទេសដែលខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្នុងសម័យកម្ពុជាផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះទេប្រទេសដែលលោកធ្លាប់ទៅជ្រកកោនជាជនភៀសទឹកគឺប្រទេសស្វីសស្នាដៃជាច្រើនដូចជាសំណង់ពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកសាលមហោស្រពចតុមុខសាលមហោស្រពទន្លេបាសាក់ជាដើមចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកម្ពុជានឹងរងសម្ពាធទាបអូសបន្លាយពេញមួយសប្តាហ៍ដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់និងអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបយងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលខេត្តរាជធានីមួយចំនួននឹងរងសម្ពាធទាបរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មានដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំឧដុង្គមានជ័យក្រចេះកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលគឺក្រសួងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្របង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងផ្សេងៗជាយថាហេតុបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសួរដេញដោលជាអសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរលោកខុនលៀងម៉េងបានសម្រេចបដិសេធចំពោះបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងដីកាឃុំខ្លួនរបស់មេធាវីលោកកំសុខាពលគឺដំកល់សេចក្តីសម្រេចចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាការបានការដដែលដោយបន្តឃុំខ្លួនលោកកំសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពន្ធនាគារគណៈដែលមេធាវីពហិការដើរចេញពីសាវនាកានេះកញ្ញាលោកស្រីប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមកបាត់បញ្ចប់នៃការសង្ខេបព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺតកតឹងទៅនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ត្រង់នឹងចំណាយទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគទុន800លានដុល្លារនិងអាចផ្ដល់កម្លាំងអគ្គិសនីបាន400គីឡូវ៉ាត់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នឹងដំណើរការបង្វិលទូប៊ីនទី1ដើម្បីផលិតថាមពលអគ្គិសនីនៅចុងខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវវៀតណាមនិងថៃនៅពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដាក់ឲ្យដំណើរការទូប៊ីនទាំងស្រុងនាងកញ្ញាលោកស្រីព្រមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ប្រចាំសប្ដាហ៍ទី1នៃខែតុលាឆ្នាំ2017នេះដែលជម្រាបជូននាងខ្ញុំស្រីអូនចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
បទវិភាគ
ជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាយវាយរូបិយប័ណ្ណបរទេសដោយសេរីពិសេសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតើការចាយវាយរូបិយប័ណ្ណបរទេសលើទីផ្សារកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបចំឡើងដោយលោកកៅសុខាដូចតទៅ
រອບចាប់តាំងពីជនបទស្រុកស្រែទីប្រជុំជនពិសេសទីក្រុងនិងនៅតាមផ្សារនានាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដោះដូរទំនិញដោយទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាប្រាក់រៀលរបស់ខ្លួននិងប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកចំណែកពលរដ្ឋនៅតាមជាដែនប្រទេសវិញបានចាយប្រាក់បាតថៃប្រាក់ដុងវៀតណាមនិងប្រាក់គីបឡាវជាមួយនឹងពលរដ្ឋនិងឈ្មួញប្រទេសទាំងនោះក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពួកគេជាការពិតចរាចរណ៍រូបិយប័ណ្ណបរទេសពិសេសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកហាក់មានភាពសេរីប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាក់រៀលរបស់ម្ចាស់ស្រុកការនិយមចាយរូបិយប័ណ្ណបរទេសបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាអំណាចនៃរូបិយវត្ថុជាតិអាចនឹងត្រូវបាត់បង់លំនឹងប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខនៃការបើកទូលាយសម្រាប់ការចាយរូបិយប័ណ្ណបរទេសបែបនេះកម្ពុជាអាចនឹងមានផលវិជ្ជមានផងនិងផលអវិជ្ជមានផងដែរប៉ុន្តែ មុននឹងស្វែងយល់ពីផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានជុំវិញការចរាចរណ៍រូបិយប័ណ្ណបរទេសលើទីផ្សារកម្ពុជាយើងត្រូវក្រឡេកមើលបុព្វហេតុនិងមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិយមចូលចិត្តចាយប្រាក់របស់បរទេសបន្តិចសិនតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតគីសរីវត្តបានដឹងថាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានមានវត្តមាននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1990នៅពេលដែលវត្តមានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់បានចូលមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការហូរចូលនៃទាហានអ៊ុនតាក់បាននាំមកនៅជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតែការនោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចាយវាយដុល្លារអាមេរិកភ្លាមៗនោះទេពេលនោះហើយដែលធនាគារជាតិបានបោះពុំប្រាក់រៀលដើម្បីធ្វើការដោះដូរក្នុងសង្វាក់ទីផ្សារប៉ុន្តែនៅពេលនោះការចរាចរប្រាក់រៀលហាក់មានការកើនឡើងនាំឲ្យប្រាក់រៀលចុះថោកយ៉ាងលឿនរីឯទំនិញក៏ហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងពោលគឺមានអតិផរណាយ៉ាងខ្លាំងចំណែកម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏គ្មានស្ថិរភាពផងដែរដើម្បីជាដំណោះស្រាយចំពោះមុខបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនេះធនាគារជាតិគ្មានផ្លូវផ្សេងក្រៅពីទទួលយកដុល្លាររូបនីយកម្មនោះទេមានន័យថាដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតសិទ្ធឲ្យចរាចរឬចាយវាយស្មើនឹងប្រាក់រៀលក្រៅមកទៀតរូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀតក៏អាចចរាចរបានដោយសេរីនៅកម្ពុជាមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគេត្រូវចោទជាសំណួរថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិយមរូបិយប័ណ្ណបរទេសពិសេសដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងដូច្នេះចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានប្រើប្រាក់រៀលដើម្បីដោះដូរទំនិញកម្ពុជាបានដើរឆ្លងកាត់របបជាច្រើនជាការកត់សម្គាល់របបនីមួយៗដែលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានឯកភាពឬទទួលស្គាល់រូបិយវត្ថុរបស់របបចាស់នោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យរូបិយវត្ថុរបបចាស់មិនអាចចាយវាយនៅក្នុងរបបថ្មីបាននេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមានប្រាក់ពីរបបចាស់បានក្លាយជាអ្នកក្រីក្រមួយរំពេចប្រការដែលមេដឹកនាំរបបមួយមិនទទួលស្គាល់រូបិយវត្ថុរបបមួយទៀតបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្លាចមិនសូវហ៊ានសន្សំរក្សាទុករូបិយវត្ថុជាតិខ្លួនឯងប៉ុន្មាននោះទេពោលគឺខ្លាចហេតុការណ៍ដដែលនេះកើតឡើងសារជាថ្មីស្របពេលដែលទីផ្សារកម្ពុជាបានបើកទូលាយនឹងការចរាចររូបិយប័ណ្ណបរទេសស្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមហាក់គាំទ្រនិងជឿជាក់លើរូបិយប័ណ្ណបរទេសពិសេសដុល្លារអាមេរិកតែម្ដងដោយហេតុផលការពារខ្លួនថាការរក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារគឺមានការទទួលស្គាល់គ្រប់កលៈទេសៈបើទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវប្ដូររបបដោយយថាហេតុណាមួយក៏ដោយជាទម្លាប់នៃការចាយវាយដុល្លាររបស់មនុស្សចំនួនមុននឹងតតគ្នានេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនថ្មីមានទំនោរទូទាត់សាច់ប្រាក់ដុល្លារតរៀងមកដែលពិបាកធ្វើការកែប្រែរូបភាពនៃការចាយវាយដោះដូរជាប្រាក់ដុល្លារហាក់ធ្វើឲ្យអំណាចប្រាក់រៀលធ្លាក់ចុះបន្តិចមែនតែគេមិនត្រូវមើលរំលងពីផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីដុល្លាររូបនីយកម្មនោះទេការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចរាចរដុល្លារនឹងអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនពីបរទេសបានច្រើនព្រោះអ្នកវិនិយោគទុនយល់ថាខ្លួនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់បើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកនិងលក់ទំនិញដោយអាចទូទាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងដុល្លារអាមេរិកនេះជាកត្តាមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនចូលមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការប្រើប្រាស់ដុល្លារនេះទៀតសោតក៏អាចរក្សាបន្តអ្នកវិនិយោគទុនឲ្យនៅរកស៊ីនៅកម្ពុជាបានផងដែរទន្ទឹមនឹងគុណសម្បត្តិនៃការចាយវាយរូបិយប័ណ្ណបរទេសនេះគុណវិបត្តិក៏មានច្រើនដែរពីដុល្លាររូបនីយកម្មនេះនៅពេលប្រាក់បរទេសពិសេសដុល្លារត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលយកជារូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួននោះនឹងធ្វើឲ្យមុខងារប្រាក់រៀលខ្មែរមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងចំណែកធនាគារជាតិក៏ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរពិបាកគ្រប់គ្រងពលគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដឹងទេថារូបិយប័ណ្ណបរទេសមានការចរាចរក្នុងស្រុកចំនួនប៉ុន្មានឲ្យពិតប្រាកដខណៈដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានទំនោររក្សាប្រាក់ក្នុងផ្ទះជាជាងរក្សាទុកក្នុងធនាគារចរន្តនៃការចរាចររូបិយប័ណ្ណបរទេសក៏បានបង្កការខាតបង់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់ផងដែរពលគឺខាតបង់កម្រៃជាខ្សាពីការប្តូររូបិយវត្ថុដែលមានទំហំនៃការដោះដូរធំខ្លាំងណាស់យើងអាចប៉ាន់ប្រមាណបានថាក្នុងមួយថ្ងៃក ក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលនិងបុគ្គលអាចមានការទូទាត់សាច់ប្រាក់រហូតដល់រាប់រយលានដុល្លារក៏មានងាកមកសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិញយើងពិនិត្យឃើញថាមានការខាតបង់ចំណូលនៃការផលិតក្រដាសប្រាក់ព្រោះថាដុល្លាររូបនីយកម្មបង្កឲ្យធនាគារជាតិមិនអាចបោះពុម្ពប្រាក់រៀលបានច្រើនព្រោះរូបិយប័ណ្ណបរទេសដណ្ដើមសិទ្ធិជាមធ្យោបាយទូទាត់ទៅហើយប្រទេសកម្ពុជាជារបបទីផ្សារសេរីប្រតិបត្តិការជំនួយរបស់អ្នកវិនិយោគជាមួយនឹងដៃគូគឺត្រូវមានការអនុវត្តទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេហើយកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីតាមអតិថិជននិងដៃគូជំនួយរបស់ពួកគេផងដែរនៅចំពោះមុខស្ថានភាពនេះកម្ពុជាមិនអាចបិទទ្វារឲ្យគេប្រើប្រាស់តែរូបិយវត្ថុក្នុងស្រុកនោះទេតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចរាចររូបិយប័ណ្ណបរទេសបានទាំងព្រមប៉ុន្តែការចរាចរសាច់ប្រាក់បរទេសដូចជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រាក់បាតថៃច្រើនពេកដោយមិនសូវគិតពីតម្លៃរូបិយវត្ថុខ្លួនឯងក៏អាចកើតមានបញ្ហាផងដែរដូច្នេះគេត្រូវដើរទាំងព្រមនោះមានន័យថាកម្ពុជាគួរចរាចររូបិយវត្ថុសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាមួយនឹងប្រាក់រៀលឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវជំរុញឲ្យប្រាក់រៀលមានលំនឹងនិងមានអំណាចតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនត្រូវបើកប្រាក់ខែជូនបុគ្គលិកកម្មករជាប្រាក់រៀលក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារចំណែកវិស័យឯកជនមួយចំនួនដូចជាធនាគារឯកជនឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់រៀលជូនអតិថិជនរីឯប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនិងម្ចាស់ហាងលក់ទំនិញនានាត្រូវមានឆន្ទៈកំណត់តម្លៃជាប្រាក់រៀលក្នុងការទូទាត់ដោះដូរទំនិញការទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាតិខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេវាក៏ជាមោទនភាពមួយផងដែរនៅពេលដែលប្រាក់រៀលកម្ពុជាមានលំនឹងនិងមានអំណាចរឹងមាំពីខ្ញុំបាទកែសុខាវត្ថុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
យកការ
បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបសម្លៀកបំពាក់អឺរ៉ុបបានហូរចូលទីផ្សារកម្ពុជាកាន់តែច្រើនតាំងពីទីប្រជុំជនដល់ទីជនបទដែលទំនោមក៏ជាដើមចោមួយដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់តែនិយមប្រើហូលផាមួងក្នុងពិធីសំខាន់សំខាន់ប្រពៃណីជាតិបដូរទៅជាម៉ូដអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នហូលផាមួងខ្មែរកាន់តែថយចុះប្រជាប្រិយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកត្តានេះនាំឲ្យកូនស្រីនៅភូមិមួយនៅខេត្តតាកែវបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ជាអ្នកតបាញហូលផាមួងនាំគ្នាមកធ្វើការងាររោងចក្រវិញជាបន្តសូមស្ដាប់បទយូកាដែលរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាស្រីអូន
សូតសាច់សៃវ៉ាហັດថានារីឆាតឆោមឆោវីតែប្រពៃនីសោភីសោភីឆ្នាំនឹកណាស់ប្រៃលវីថ្ងៃណាជួបគ្នាជួបជួនពំ
បាត់ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាបការរីកលកៃដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកហ៊ុនហេងដែលច្រៀងដោយលោកណយវ៉ាណេតបទចម្រៀងនេះបានរៀបរាប់អំពីកិច្ចការកូនស្រីដែលរស់នៅក្នុងភូមិក្បែរវត្តឆ្នាត់វត្តឈ្នះក្នុងស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវដែលប្រកបរបរត្បាញហូលផាមួងកិច្ចការមួយនេះគឺមិនចាំបាច់ឲ្យកូនស្រីទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះនោះទេក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានយ៉ាងងាយអាជីពជាអ្នកត្បាញហូលនេះចេះតែមានអ្នកបោះបង់ចោលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយការស្លៀកពាក់នៅហូលផាមួងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗក៏មិនសូវនិយមដែរដោយមានអ្នកនិយមភាគច្រើនតែមនុស្សវ័យចំណាស់តែប៉ុណ្ណោះដែលយុវវ័យវិញបែរជាងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅរ៉ូបដែលកែច្នៃពីក្រណាត់ធម្មតាទៅវិញការនិយមអ្វីដែលថ្មីនិងទំនើបធ្វើឲ្យក្រណាត់ហូលលែងមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ហើយមុខរបរត្បាញហូលផាមួងនៅក្នុងស្រុកមួយនេះក៏ស្ទើរតែបាត់បង់លែងមានអ្នកធ្វើទៅហើយស្នូកីតម្បាញនៅក្នុងភូមិប្រមោសុកឃុំដងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលនៅក្បែរវត្តឆ្នាត់ដែរនោះគឺសឹងតែលែងមានសម្លេងទៅហើយនៅពេលនេះ
ខណៈនេះកូនស្រីទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមមុខរបរថ្មីដែលគេងាកទៅរកការងាររោងចក្រវិញ។អ្នកស្រីអ៊ីតុនដែលរស់នៅក្នុងភូមិប្រមោសុកឃុំដងស្រុកបាទីខេត្តតកែវ។អ្នកស្រីរស់នៅក្បែរវត្តឆ្នាត់ដែរហើយកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមផ្ទះក្បែរកៃដំបាញរបស់ខ្លួនដែលនៅសល់ទីហូលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ។អ្នកស្រីជាអ្នកប្រកបមុខរបរដំបាញហូលអស់រយៈពេល23ឆ្នាំមកហើយ។អ្នកស្រីចេះត្បាញហូលនេះតាមរយៈចាស់ទុំនៅក្នុងស្រុកបង្រៀនតតគ្នា។ហើយគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីពីដើមឡើយគឺអាស្រ័យទៅលើមុខរបរត្បាញហូលនិងធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារជាម្ដាយដែលមានកូន4នាក់អ្នកស្រីអ៊ីតុនបានបន្តថាហូលផាមួងលែងសូវមានទីផ្សារទៀតហើយអ្នកស្រីក៏អនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់អ្នកស្រី2នាក់ទៅធ្វើការងារនៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវភាពគ្រួសារ
នេះសរោងចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបាននៅប៉ុណ្ណឹងនេះហើយបានរោងចាក់ក៏អត់តាន់ចូលតែមើលតាស្អែករោងចាក់អានចេញទៅធ្វើបាត់អត់ឆឹងតើមាន
អ្នកស្រីបានរំលឹកថាកាលពី8ឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះប្រកបរបរត្បាញហូលស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះតែនៅពេលនេះគេនិយមឲ្យកូនស្រីទៅធ្វើការងារនៅរោងចក្រវិញដោយសារតែហូលគ្មានទីផ្សារតែម្ដងមិនថាទៅនៅក្នុងក្រុងទេសំបីនៅតាមជនបទក៏គេចាប់ផ្ដើមនិយមការប្រើប្រាស់សឹងថៃឡាវនិងផាមួងជប៉ុនផងដែរដោយផលិតផលទាំងនេះបានទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យប្រើប្រាស់និងកាត់ជាសម្លៀកបំពាក់ចំនួនហូលខ្មែរទៅវិញអ្នកស្រីអ៊ីតុនមានវ័យ57ឆ្នាំអ្នកស្រីបន្តថាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដែលគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហូលផាមួងនៅពេលនេះគេលែងនិយមទៀតហើយ
ហើយមានអានេះវា10000ជាង10000ទេ20000ហើយបើគឺស្អាតចេះមកឬហូលចឹងក៏មើលថ្ងៃយើងទៅហើយនេះណាជុំឃើញទេចាស់ចាស់ស្លៀកតាណាសឹកសឹងមានអាឡូវចេញមកឬបោះគេថាតាមិនស្អីឡូវគេលៀកឆ្លៀកតានេះទេណារោបអៀមមើលសំបីតាចាស់ចាស់ក៏គាត់ឆ្លៀករបស់គាត់អត់ទៅឆ្លៀកហូលទេ50 60អីនៅឆ្លៀករោបរបស់គាត់យ៉ាងអៀមឡើងភើយហ៎
មិនខុសពីគ្នានេះដែរអ្នកស្រីប៊ុនឡាត់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិប្រមោសុកបាននិយាយបណ្ដាលត្បាញបណ្ដាលថាការមិនចេញទៅធ្វើការងារនៅក្រៅស្រុកពីព្រោះតែអ្នកស្រីមានជំងឺជាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបន្តថានៅពេលនេះអ្នកដែលចេះត្បាញហូលនឹងបន្តការធ្វើត្បាញហូលទៀតមិនមានដល់20នាក់ផង
បាក់ហាបងរបស់មកគេយើងមកខ្លាញ់ដល់ពេលបើយើងយកទៅខោខៃអត់ខំមានអ្នកធ្វើទេមិនថាខោខំមានអ្នកធ្វើច្រើនក៏មិនមកផ្ទះមកផ្ទះពីវិស័យឡៅអូនណាមកភូមិមាន4ដកៃនេះមកឯកឲ្យនៅបាក់ដល់នេះគេទៅមានតែមានឈីមួយហើយដល់តំងនោះមានតែតែខ្ញុំនោះវិញមានតែខ្ញុំខ្ញុំឡងមានម៉ែមិនមានទេណាអូមួយមួយទៅមកចាក់អស់ហោថោទៅនៅខំអ្នកតៅមកចាក់អស់ហោ
កន្លងមកអ្នកស្រីប៊ុនឡាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាកម្មការិនីផងដែរអ្នកស្រីប៊ុនឡាត់មានប្រសាសន៍ថាការចេញទៅធ្វើការងាររោងចក្រគឺត្រូវធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្តដឹកកម្មករចម្ងាយប្រមាណជា25ទៅ35គីឡូម៉ែត្រទើបទៅដល់កន្លែងធ្វើការជាពិសេសគឺត្រូវភ្ញាក់ទៅធ្វើការចាប់ពីម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5ទៀបភ្លឺហើយអាចត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅចន្លោះម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់អ្នកស្រីប៊ុនឡាត់បន្តថាប្រសិនបើហូលផាមួងមានការនិយមប្រើដូចមុនគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគេមិនទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះឡើយពីព្រោះនៅផ្ទះអាចមើលថែកូននិងអាចមើលថែផ្ទះសម្បែងបានយ៉ាងល្អទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានការនិយមប្រើប្រាស់ហូលខ្មែរវិញដើម្បីថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ផងនិងដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយចេះបន្តវេនក្នុងការធ្វើវាពីព្រោះក្មេងនៅពេលនេះមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសិប្បកម្មមួយនេះប៉ុន្មានទេសិប្បកម្មត្បាញហូលគឺជាមុខរបរមួយដែលពិបាកក្នុងការផលិតដែលត្រូវចំណាយពេលវេលាពី2សប្តាហ៍ទៅកន្លះខែទើបអាចផលិតបានសំពត់មួយក្បិនដែលមានប្រវែង4ម៉ែត្រពីព្រោះការផលិតហូលនេះគឺត្រូវមានច្រើនដំណាក់កាលដូចជាការខាលការអន្ទងចងគៀតបោកត្រាំរុំជាដើមសិប្បកម្មមួយនេះគឺត្រូវធ្វើការដោយសមាធិច្រើនពីព្រោះត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹងសូត្រដែលមានសរសៃស្មាឆ្មាជាងសរសៃអំបោះទៅទៀតហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការនេះរីកាពីខេត្តតកែវនាងខ្ញុំស្រីអូនវិទ្យុស្ត្រី FM 102
បាទនាងកញ្ញាលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីរយៈពេល40នាទីនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រៅពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល40នាទីរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102វិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរលោកនាងអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីអានព័ត៌មានផ្សេងៗ ដែលមានអាសយដ្ឋាន wmc.org.kh ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីណារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច